habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Habeen jimcaha 22-ka bisha August sanadkan waa 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-ka iyo 19 meter baan iyo buuga nafiyo way somali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacaddan caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirki dhuusamareeb 3 oo galabta lagu soo gabagabeeyay halkaasi madaxdi ka qayb gashay ayaana khudbada ka jeediyay.
Waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jira. Soomaalida dhaqankeedu waxaa weeye afar sano markay dhammaato in doorasho la galo. Annaga tiiba cabir noohi. Waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsino heer degan aan gaarsino.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Ummadda Soomaaliyeed walwalka ugu weyn ee qabeen waxay ahayd muddo kororsi.
Qodobada waan akhriyay, walow ku jiraan waxyaabo consent laga qaadi karo. Haddana waxaan islaahay qodobada dhammaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaala.
Maamul goboleedyada waxaa lala gelayaa laba wadahadal. Wadahadal ay la gelayaan madaxda dowladda federaalka iyo dadkii go'aanka la qaatay. Iyo wada hadal gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xubnaha qalkoodayaasha ee senadka loo yaqaan dalkan Mareykanka ayaa maanta su'aalo weydiin doona madaxa boostada ee dalkan Mareykanka Louis DeJoy. Kaasoo ogolaanaya maanta oo jimcaha hortagi doona si wax looga weydiiyo arrimo la xidhiidha tallaabooyin hoos loogu dhigayo boostada oo dimuqraadiyiintu ay sheegeen inay u muuqato mid la isu dayayo in lagu xoojiyo fursada dib u soo doorashada madaxweyne Donald Trump. Kadib culays ka yimid bulshada iyo sharci dejinta ayaa DeJoy salaasadii u joojiyay dhammaan isbedeladii adeegga boostada ilaa iyo laga gaarayo doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda. Dadka ka soo horjeeda ayaa ka cabsi qaba in la fargelin doono codeynta dhanka boostada oo la filayay in aad loo adeegsan doono maadaama uu jiro xanuunka COVID-19. Taram ayaa si isdaba joog ah u sheegay in kordhinta ku codeynta boostada ay horseedi doonto kororka musuqmaasuqa, inkastoo dadka Mareykanku ay muddo dheer boostada ku soo codeynayeen. Mas-uuliyiinta dalka India ayaa jimcaan maanta sheegay in ay ka cabsi qabaan in 9 qof ay weli ku harsan yihiin gudaha warshada tamarta oo dab ka kacay waqti dambe Khamiisdii shalay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ka soo baxsadeen warshadan kadib markii uu dabku ka kacay. Warshadana oo korontada ka dhalisa tamarta biyaha ayaa ah mashruuc wadaag ah oo u dhexeeya gobollada Telangana iyo Andhra Pradesh. Qiiqad weyn oo goobta ka baxay ayaa ka suurtageli weyday in howlwadeennada gargaarka degdega ah ay soo ogaadaan halka ay ku sugan yihiin dadka weli ku sii harsan warshadda. Wafdi ka socda 15-ka dalay ee ku boobay golaha iskaashiga dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay ECOWAS ayaa maanta wadahadal dalka Mali kula yeelan doona madaxweynaha xukunka militariga ee ka tuureen, isla markaana ay lahaatan gacantooda ku jira Ibrahim Boubacar Keita iyo weliba hogaamiyaal kale oo dowladda ka tirsan. Hoggaanka ururkan ECOWAS ayaa ku baaqayay in la sii daayo Keita tan iyo markii ay xileen militarigu maalintii 3-dii kadib markii uu shaaciyay in uu iscasilay isla markaana uu kala diray dowladdii. Waxaana hoggaanka ururkan ay cunaqabateen ku soo rogeen dalkan Mali iyagoo ka xanibay xuduudaha isla markaana hakiyay in dalkaasi uu wax luga ku yeesho madasha Pan African Bloc. Ugu dambeyntiina madaxweyne xaajoodka ka bixitaanka Britain u qaabilsan midowga Yurub Michel Barnier ayaa maanta sheegay in wadahadaladii u dambeeyay dhanka ganacsiga ay la lahaayeen dalka Britain ay laalmeen, isla markaana ayna hadda u ekeen in heshiis laga gaarayo. Xilli uu ka hadlay shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Brussels kadib markii la soo gabagabeeyey wareegii toddobaad ee wadahadalada ganacsiga ayaa uu sheegay in wadaxaajoodyadu ay mar kale ka gaabiyeen dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ugu wan yihiin xuquuqda kalluumaysiga iyo shuruucda tamarta. Dalka Britain ayaa raadinaya ganacsi xor ah oo la mid ah ka midowga Yurub uu kala xaajooday dalka Canada, halka midowga Yurubna ay ka rabaan inay xaqiijiyaan in labada dhinacba ay ka yeeshaan qawaaniin siman dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda shaqaalaha, deegaanka iyo kaalmada dowladda ka hor intaanay ka wada xaajoon heshiis. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
aduu maasiyay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo warkan u akhriyay aan ku bilownay waxa galabta magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay xaflad lagu soo gabagabeeyay shirka Dhuusamareeb 3 oo xalayto laga soo saaray qodobo dhinacyada ka qayb galay ay ku heshiyeen iyadoo ay ka maqlaayeen maamulada Puntland iyo Jubaland xafladaas ayaa waxa khudbada ka jeediyay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir warbixintan waxaa magaalada Galkacyo noogu soo diray wariyahaana Cabdiwaxid Macalin Saad
magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyay shir maalmo ay qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo madaxweynaha dawladda federaalka ay ku lahaayeen Dhuusamareeb waxaana gunaanadka shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 17 qodob xiritaanka shirka oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubaland oo qaadacay ka qaybgalka shirka kadib saluug ay ka muujiyeen tallaabooyinka madaxda dawladdu ay ku wajahayaan shirka Dhuusamareeb 3 haddana madaxdii Dhuusamareeb isugu tagtay ayaa soo saaray go'aanno taabanaya hannaanka doorashada dalka uu aadayo xilligan inkastoo beesha caalamka ay horey u sheegeen in go'aannada ka soo baxa shirka Dhuusamareeb oo aan loo dhameyn aysan aqoonsan doonin hayeeshee madaxda ayaa meel iska dhigay dalabka beesha caalamka waxayna soo saareen qodobo ku qotamay qaabka doorashada soo aadan ay noqonayso madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii shirka ay uga soo qaybgali lahaayeen madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland oo shirka ka maqnaa balse aysan suurtagelin
waa la yimid waa laga soo qayb galay walaalo naga maqnaaday ayaa jira runtii waa la hadalnay waa doonay dagaal kastana waa ku baxday geed beer iyo geed gaabana waa fuulnay waa laheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantu ahayd ma noqon taasi ma noqon sidaas waxaan ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7 ee halka uu ka socdo shirkan oo runtii la dhigi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro intaa kadib
madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa sheegay in madaxdu ay isla qaateen qaab doorasho oo ka duwan doorasho dadban isla markaana aysan jiri doonin muddo kororsigii madaxda dawladda lagu tuhmayey
mas-uuliyadda na saaran waxay tahay saameyn waa dhammaan tahay oo waa taallaa oo waxaa nagala hadaa wixii intaas soo socday inaan annaga taamada aan nidaano wixii ay nala tahay inaan sheegno Soomaali wixii naga sugaysay inaan sheegno waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarnay inaan gudano ujeeddada ay Soomaali nin walba meeshu joogiyo kusoo halcelinaya waxay tahay Soomaali dhaqankeedu waxaa weeye 4 sano markay dhammaato in doorasho la galo annaga tiibaa cabir noo ahi waxaa kaloo cabir noo aha oo mar walba lagu soo celcelinayo oo deegaanwaas wareeg yahay haddii qofaya cidna yidhaaho madaxweynaha farmaajo doorasho ma rabo waa extension oo la qorxinayo yaa xinta ahayd annaga waxaan golaansanay waan ka shaqaynay oo aragtida maamada ay tahay oo soomaalida oo dhan maan rabno inay ku qanacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo maxay tahay doorashadii qofna qadka ahay oo aanan aqoonina cirka ku sharaarnay waa laga seesaday
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gabagabadii ee shirka ka sheegay in qaabka doorashada ee lagu heshiiyey ay tahay mid dhan walba laga eegay
marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo annagana aan u muuqanno inaan islaamnay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay waa ku mahadsan yihiin waalahay waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin hal qofna uusan kontroolin degaanado dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay hal mid waa iga saxsanaayeen in alif ahmaale laga bilaabo iyadoo lagu boodo albaqaro la aadin marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay waxay axsaab tahay waxay dimuqraadiyad tahay iyadana waxa soo qaadanay inaan daahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim
qodobada kasoo baxay shirka dhusamareeb ayaa ka koobnaa 17 qodob waxaana ugu muhiimsanaa in doorashadu noqoto deegaan doorasho in doorashada lagu galo nidaamka xisbiyada badan in xubnaha codbixiyaasha ay noqdaan 301 in heshiiskan lagu celinayo baarlamaanka Soomaaliya si ay u meel mariyaan iyo in xubnaha aqalka sare ay soo doortaan baarlamaan goboleedyada heshiiskan ay dhusamareeb ku wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha maamulada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli dalku aanu lahayn xukuumad rasmi ah kadib kalsooni kala laabashadii baarlamaanka ay kalsoonida kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee Khayre oo qayb ka ahaa shirkii dhusamareeb laba kaasi oo lagu go'aamiyay qabashada shirka dhusamareeb saddex dhammaadka shirka dhusamareeb kama dhignaa dhammaadka tabashadii maamuladii ka maqnaa shirka balse waxay u muuqataa in madaxdii ku kulantay dhusamareeb ay meel iska dhigeen saluuggii ay maamuladu tagayeen iyo dalabkii beesha caalamka ee ku aadanaa in loo cagdhigo madaxda maqan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddaba ka hor intii aanu heshiiskaasi madaxda puntland iyo jubbaland ay ka maqnaayeen aan lagu gaarin magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay warbixin ka dhagaysteen wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan isagoo walaac ka muujiyey ka maqnaashiyaha puntland iyo jubbaland ee shirkaasi qodobada heshiiska ka soo baxay ayaa sharciyan ay tahay in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya v o a ayaa xalay intii aan shirka dhuusamareeb saddex heshiiska laga soo saarin dood dhex dhigtay xildhibaano iyo aqoonyahano falanqeeya siyaasadda dalka iyo duurka beesha caalamka zeynab abuukar maxamed ayaa muqdisho ka soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa la soo gebagabeeyey xalay shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug war murtiyeed ayaa laga soo saaray shirka dhuusamareeb saddex waxaana lagu gaaray heshiis doorasho oo ah in nooca doorashada 2020 iyo 2021 noqoto mid deegaan doorasho ah xulis ku salaysan oo xildhibaankii ay soo dooranayaan 301 erge ah heshiiskan waxaa ku midaysan dhinacyada shirka dhuusamareeb ka qayb galay oo kala ah dowladda federaalka galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir balse waxaa ka maqan puntland iyo jubbaland go'aankan ayaa ku soo beegmaya xilli dad badan ay su'aal gelinayaan dhaqangalka heshiis ay ka maqan yihiin dhinacyo ka mid ah saamilayda siyaasadda dalka barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka kana tirsanaa guddigii baarlamaanka ee ka soo shaqeeyey sharciga doorashooyinka uu horey u ansixiyey baarlamaanka madaxweynahana u saxiixay xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka aaminsan in aragti midaysan looga gudbi karo marxaladda kala guurka ah iyo brofesor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhagaysanno warbixin uu wariyaheenna xasan kaafi qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo aragtida laga qabo
habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug lagu soo gebagabeeyey wejiga saddexaad ee shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kaasoo ay ka maqnaayeen mas-uuliyiinta puntland iyo jubbaland shirkan oo soconayay muddo 5 ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana ugu muhiimsanaa oo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashadu ay noqoto mid dadban oo deegaan doorasho ah oo 301 ergo ay soo dooran doonaan kursi kasta oo baarlamaanka ka mid noqonaya iyo in sidoo kale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga haddaba warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirka dhuusamareeb ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xubno ka tirsan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiin muslimiinta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana uu VOA uga waramay aragtidiisa ku aadan qodobadii lagu heshiiyay shirkii dhusamareeb lagu soo gabagabeeyay
go'aanada ka soo baxay shirkii dhusamareeb runtii waxa weeye aad iyo aad waa loo baahnaa waayo ummada Soomaaliyeed waxay harraad weyn u qabtay in waxa weeye meeshan buuq iyo dhibaato iyo dalku uu ka dhicin oo aan dib loo guran sidaa darteed waxa weeye in wax uu lagu socon karo ay ka soo baxaan wax aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay weey runtii doorashada qodobada la qaatay waxa weeye qodob muhiim ah weeye ummada Soomaaliyeed walwalka ugu weyn ee qabeen waxa ay ahayd muddo kororsi ayay ahayd maadaama laga baxay muddo kororsiga lagana baxay maxaa la yiraahdaa barnaamijkii hore oo odayaashu ay soo xulayeen oo meel dhexe la isugu yimid oo ay ku qanici karaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba ay ku qanici karaan maadaama la sameeyay waxaanu isleenahay waxa weeye ilaa xad arrin ummada Soomaaliyeed ay u bogi karto inay tahay aan u arkaya labada dowlad goboleed hadheer ka maqan waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waxa weeye dhibaatooyin fara badan oo ilaa 30 sano ah ayay ku soo jireen inay hadda ummada Soomaaliyeed dib u noqoto dhibaato weeye waxaan ugu baaqayaa in ay maxaa la yiraahdaa halka ay hadda marayso ay kala qabsadaan wixii fikir ah oo hayaan ay ku darsadaan insha Allah
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo culuumta sharciga iyo maamulka ka dhiga qaar ka tirsan jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka ay ku jiraan kuwo cabasho ay ka iman karto
qodobada waan akhriyay walow ku jiraan waxyaabo seen laga qaadi karo haddana waxaan islaahay qodobada dhamaantood waxay khilaafsanayeen qaanuunka dalka u yaala waxa ogtahay xukuumad waxa soo saartay xeer doorasho way ansixisay baarlamaanka loo gudbiyay baarlamaanka labada saaqal way ansixiyeen madaxweynaha jamhuuriyadana wuxuu ku soo saaray dekreti iyo faafinta rasmi ahayd sida darteed dalku wuxuu leeyahay qaanuun doorasho aan meel looga laxan karin marka qaanuun marka lagu burin karo political agreement sidiisaba qaanuunka sareeya marka taas waa midaas oo xagga qaanuunka hadii xagga farsamada la fiiriyo farsamooyinka xitaa laftooda waxba si ka ah because qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxay u dhigan yihiin waa iska 4.5 ka caadiga ah waddankana waxa hayd inuu ka guuro formulaha 4.5 ee qabyaalada ah ee 20 sano aan meel loo dhaqaaqin ee wali beelihii baa si jira hadda dhinaca kale hadana lagama hadlin beelaha Soomaaliyeed ee 20 ka sano matalada ka maqana lagama hadlin inta badan international community ga iyo dawladdu waxay tiradaa beelaha laga tirada badan yahay aan matalada lahayn xal loo helo 20 sano waxna lagama qabto marka dhalilahaas uu lahaa communicate horta arinta arayto mar hadii qaanuunkii ay khilaafsan tahay waxaan u maleynayaa baarlamaanka ayaa diidi doona waadna arki doontaa maalmaha soo socda
ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in heshiiska la gaaray kasoo loo baahan yahay in wada hadallo laba dhinac la yeesho madaxda maamul goboleedyada aan qaybta ka ahayn shirkii dhusamareeb sida uu ku waramayo Cabdullaahi Maxamed Shirwac
maamul goboleedyada waxaa lala gelayaa laba wada hadal ay la gelayaan madaxda dawladda federaalka iyo dadkii go'aanka la qaatay iyo wada hadal gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo si doorashadii ay u suurto gasho marka labada wada hadal ba waxa weeyaan waa muhiim waqtiga way dheereyn karaan waqtiga waa maxaa ma taqaana way yareyn karaan laakiin labadaas wada hadal in la galaahay aad ay maxaa taa qiimo u leedahay doorashada qiimo u leedahay xasiloonida siyaasadda Soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay waayo hadda waxa xoogga la saaraya ama diirada la saaraya oo inaan ka habaabno aysan ahayn waxa waaye in ay xasilooni ku dhacdo doorashada taasa waxay ka muhiimsan tahay dadka la soo qofka la soo dooranayo waa doorasho waa inay dhacdaa laakiin shardiga koowaad oo ugu muhiimsan mushtaaca Soomaaliyeed waxa waaye inaysan qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni aysan geyn sababtaas baan u leeyahay labada wada hadal waa muhiim waa midda madaxdu ay gelayaan iyo midda gudiga qaranku ay gelayaan si loo qanciyo maamulada u arka inaysan wadadii toosnayd waxba ku soconin
madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay in wixii ka soo baxay dhusamareeb uu dib ugu soo celin doono golaha shacabka kuwaas oo uu sheegay inay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya haddaba muxuu noqonayaa doorka aqalka sare ee ku aadan heshiiska dhusamareeb waa kan Cabdiweli Faarax oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho
dhusmareeb waxa ka soo baxay waa in labada aqalba la masiyaa aan waxaan ka xumahay horta in nasiib darro ay tahay labada aqal oo wada dhisnaa oo waliba ma aqalka sare uu ahaa aqalkii matalayay oo matalada maamul goboleed u tagnaa in maxay raadaa wada shaqayntii asagii madaxweynaha ama in maxay raadaa in madaxda qaranka isaga in uu shaqay waayeen taasoo nasiib darro waxaan rajaynayaa in dib loogu noqon doono oo aqalka sare waa macnaha in waa hay'ad mudasho maamul goboleedada waa aqal sare oo gole oo maxay raadaa sharci oo rabo in la marsiyo xataa waxa ay baarlamaanka hoose aqalka hoose waxa ay u soo gudbiyo in la marsiyo in gees iska dhigo oo liiraado macnaha meel lagu xiro oo la garab maro arin sax ma aha waa in madaxweynaha inuu sameeyo waa nabad doona noqonaya maxay raadaa markii la doornay waxa ay u dhahay waxa kamida madaxweynuhu noqon doona nabad doona noqonaya marka inuu nabad doonka noqdo oo tanaasulad la yimaado compromising siyaasadda sidoo kale waxa ay u baahan tahay tanaasulad in macnaha in waxa badan laga tanaasulo aqalka sare waxa ay isku qilafay waxa kamida maamul goboleedaha la tala galiyay shirkad dhismare barnaamijka inta soo bilaaban ka hor ahay marka waa loo baahan yahay aqalka sare laga marmi doono wixii aqalka hoose lagay aqalka sare in lagay noqon doonta hadaan lagay waxay noqonaysaa hal dhinac barnaamij hal dhinac karar noqonaysaa taasna mardal ma noqonaysaa
dhinac kale kororka ku yimid weerarada iyo qaraxyada ka dhacay caasimadda Muqdisho iyo qaybo kamid ah gobolada dalka ma loo sababayn karaa khilaafyada siyaasadeed ee taagan iyo xukuumad la'aanta jirta su'aashaasi ayaan hor dhigay Cabdul Qadir Cismaan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed
waa run waaye arintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markasto khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arin jirta oo sababtoo ah maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalku uun wada shaqeynayo hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastoo khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan far uu ka baxaa marka waa arin keenta sax waa arintaas
ugu dambeyntii dhinacyadii ku shirayay dhuusamareed iyo beesha caalamka ayaa xilliyo kala duwan madaxda maamuladii shirka ka maqnaa ugu baaqay inay kulanka qayb ka noqdaan walow ay ka dhaga adeegeen codsigaasi waxaana dadka daneeya arrimaha soomaaliya ay walwal ka muujinayaan ismari waaga siyaasadeed ee taagan iyo dhaqangalka qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii dhuusamareed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabto martida barnaamijkay gala qayb galaysa doorka beesha caalamka muxuu yahay Dr. Ilmi
waxaan isleeyahay beesha caalamka runtii intii muddaaba way soo celcelinaysay runtii walaacaas ay ka qabto waana dhiirigelinaysay in waxa ay la isku yimaado oo shirka laga wada qayb galo qoraaladoodii hore waxay ahayd cid moogtay kaligeed go'aansan karta waxa ay masiirka doorashooyinka ma jirto hadda qoraalka ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa markaas in aanay cid macnaha group gaar ah isku tagay aanay sameyn karin go'aanka ma dambeysa aanay sameyn karin taas ay ahayd oo ay dhiirigelinayaan waxa weyn in laga soo wada qayb galo oo marka go'aankaasi uu noqdo marka road mapkii ama moogtay hanaankii doorasho lagu qaban lahaa uu noqdo iyo in doorashadii la qabto horta doorashada in la qabto cid laga maarmaa ma jirto dowlad goboleed kasta waa inay goobjoog ka tahay waa inay iyaguna go'aankeeda leedahay
xildhibaan Cabdirasaaq Axmed
awalan beesha caalamka hadalka ay sameysay iyo qoraalka ay soo saartay aadan aniga horena ugu soo dhaway haddana u soo dhawayna waa inay ku saxnaayeen welibana waxaan leeyahay intaasi in ka badan intay baashari karaan oo ka warqabi karaan oo ay bareeshar ku saari karaan labada dowlad goboleedada maqan qaab kasta ugu qanci karaan inay ku qanceen si kasta ha looga gardarnaado oo dowladda federaalka ka gardarnaato ama cid kasto kaleenta balan ha uga baxdo laakiin muhiimadda siyaasiyan waxay ahayd strategical inay horta ka soo qayb galaan markaas ay waxooda sheegtaan maxay waxa la isku haystaa waxa waa principal doorasho inay dhacdo oo ah maxay 4 sano mar doorashada dhac jiray inay dhacdo waxa kaleenta dhan waa fara
waxa siinayaa professor Dob
runtii liina kama dheeri saaxibaday beesha caalamku dowlad ku leedahay arrimaha Soomaaliya saamilayda siyaasadeed ay kamid tahay oo waliba si boosatiifa gacanu siiyo haday noqon lahayd arrimaha siyaasadda haday noqon lahayd arrimaha amniga haday ahayd arrimaha horumarinta dhammaan waxay ku leedahay door beesha caalamku waa ku celcelisay waa siisay tilmaamo badan ee dowladda federaalkaasi isee horta cidda laga rabo inay dadka isu keento waa dowladda federaalka cidda mas'uuliyadda isu keenida iyo tanisulaadka laga rabo waa dowladda federaalka waa loo highlight gareeyay waxa la yiri cid go'aan kaliyeed iska leh ma jirto mar hadii sidaa la yiri waxay aheeday isteediyada ay federaalka ku yihiin inay doontaan wax wada lahaadaan caqabadaha iyo waxa ay tirsanayaan ay ka daaweeyaan ayeen waxaan isleeyahay mal goboleed iyada anigu ma naamish weyna gaaraya maahin waxa jira ummad jirta oo institution ah oo hay'ada dawladeed dawliga leh oo nidaamka leh oo sharci ku dhisan waaye in waxay diiday yihiin waa sharciyad lagu xadgudbay sidaas daraadeed halkaasii joogayaan
Dr. Xil madaxweynaha waa tuu baarlamaanka ka balan qaaday inuu wixii uu shirka kala soo kulmo uu ku soo celin doono baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka maxay ka sugayaan
runtii anagu baarlamaan ahaan waxa laga sugayaa madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga baarlamaanku isaga sharciyan sameeyay sharciga doorashooyinka sameeyay constitution ee distorka oo igmaday inuu muxuu aha baarlamaanku sameeyo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu saxeexay ayaanu ka filaynaa inuu meesha dooda horgeeyo realistic way hadii qodobada qaar kooda ay muxuu ahaayay ay adag yihiin baarlamaanka ayaa laali kara waxaan aaminsanahay xeer jajab kasta oo laga soo heshiiyey dibadda laga soo heshiiyey waxa ka wanaagsan sharciyi doorashooyinka oo la dabaqo oo meeshii qodobada adagna muxuu ahaayay oo baarlamaanka lagu soo celiyo oo baarlaamanku go'aanka gaaro taas aan anagu aaminsanahay
xilibaan Cabdirasaaq Jinti baarlamaanka maxay madaxweynaha ka rabaan in uu ku soo celiyo
shaki aan madaxweynaha wuxuu balan qaaday wixii uu kala soo kulmo dhuusamareebka inuu golaha baarlamaanka keenin doono oo dooda baarlamaanka ka dhacdo laakiin marnaba ma ka filanayno sharciyi Soomaalina ma ka filanayso sharciyi la diyaariyay ee baarlamaanku diyaariyay maxay leey nimba u wasaar u tagay wasaaraha waxa loo buriyay ba waxay ahayday saddex sano barba uu joogay maxaad u diyaari waayay doorashada wan ma uun buu ahayday intaas loo buriyay maraysal wasaaraha sanad gudaha ku keenin karo wan ma uun buu marka madaxweynuhuna
labadiino baarlamaanka ka tirsan aragti kala duwan ba qabtaan waxa madaxweynaha inuu dibadda ku soo celiyo
labadaba aniga
madaxweynaha waxaan ka filaynaa ma aha heshiis xadjajab inuu moqdi meesha ku soo celiyo inuu sharciyi doorashooyinka uu qaaday isagoo u leeyahay meelahana laga keenay consent oo muxuu ahaay u baahan wax ka bedel inuu la yimaadaan ku filay
waxa laga filay madaxweynaha inuu laga kala soo noqdo dhuusamareebna waxa weeye waa iska cad waa un doorasho dadban ma aha doorashadii anaga hadii taas la sugay horan u sheegay inta booliska soo gaarna madaxweynaha meesha baa aadi lahayn ba marka arga inta lagu fulinay meesha lagu fulin lahayn dowlad goboleed waa kuwana wada diidan oo dhahay mataqaana ma ogolina marka waxaan ka filayna waa doorasho dadban oo un farsamaysan taas aanu ku dul shaqayn doona waana rajaynaa madaxweynaha wax kala soo noqon doona dowladdi
hadii aan professor Dobsiyo dadka qaar ayaa su'aal gelinaya dhaqan galka heshiis marba haddii cid miiska ka maqan ama shirka joogin ay leedahay go'aanka ugu dambeeya oo ah baarlamaanka aqalka sarana maqan yahay taa ma tahay mid meesha ku jirta in
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii dooddu meel fiican ay maraysaa baarlamaanku xeerka doorashada oo ay baas kareeyeen waa proposal anigu I believe in proposal waayo saamilaydi siyaasadeed way ka maqnaydi decision-kaas waad ogeydeen xilliga Xasan Sheekh national forum la sameeyay decide gareeya xeerka doorashooyinka wax ka go'aamiya oo istiidida madaxdoodii prime minister-kii madaxweynihii alisu geeyay gudoomiyaha baarlamaanka waa la isu geeyay taasa waxay keentay marka wax la isla ogol yahay in ay kasoo lagu qaato xeerka doorashooyinka laakiin xeerka doorashooyinka oo hadda baarlamaanka gudbiyay waxa consignka ugu weyn ay ka qabaan istiidada waa isaga hadii marka laba ka maqanta anigu waxaan saleeyahay sharciga doorashooyinku isla ogolaasho u baahan yahay in la isqaato u baahan yahay markaas kadib ayaa sharcigaas baarlamaanka inta la keeno ayaa baarlamaanka uu decision-ka gaari karaa anigu waxaan saleeyahay marka baarlamaanka iyo madaxweynuhu coalition ay sameeyeen alliance ay galeen isbahaysay galeen aqalkii sare kaligiisu meel taagan yahay bulshada caalamka kaligeeday meel taagan tahay ururada bulshada rayidka kaligooday meel taagan yihiin xisbiyada mucaaradka ahaa ayaguna kaligooday meel taagan yihiin arintani waa arin u baahan in la isqaato baarlamaankuna waxa saamilayda siyaasadeed ay wada go'aansadaan ahir geliyaan anigu waxay ila tahay marka arintu halkaas waa sartu meesha ay ka qurunsan tahay in la qaato doorkaas waxaan isleeyahay marka yeesan noqonin arintu arin group ama team ama ay u doodayaan arintu maanta badbaado Soomaaliyeed ay saagan tahay
waxaan xoran lahaa professor Dood hadda anigu ixtiraamayo runtii hadal uu ka dhawaajiyay waa runtii u baahan sixitaan waxa weeye sharciga baarlamaanku weeye waan sixiyay proposal ma sharci buu dalka u yahay sharci in la qaato in muxuu ahaay la hirgeli ay tahay wey haddii mar hadii golayaashii baarlamaanku saay moqtays ay ansixiyeen madaxweynihiina saxeexeen dowlad goboleed iyo dalka dhan waa ku khasban yahay inay muxuu ahaay ay raacaan haddii muxuu ahaa consent ka qabaan waa keeni karaan amendment oo meelaha saaqaldane ee proposal iyaga keeni karaan meelahaas waxa laga soxo taas waa kaba waa procedure kooy habraac laakiin shuruuc baarlamaan ansixiyay proposal ma noqonayaan waa in la tabaqo wey oo la fuliyo wey taas waa sidaa
sidee waxaan ku dhaqan gali karaan oo dastuur ku noqon karaan marba hadii aqalka sara banaanka taagan yahay sida professorka
uu ku dhahay sideedaba waxay tahay waxyaabaha uu moogtahay shuruucdaas sideedaba waxay maran golaha shacabka waxaan ay u gudbaan aqalka sare marka kadib boo muxuu ahaay madaxweynuhu saxiixa amoog maare dastuurka qodobka 74aad uu leeyahay shuruucda doorashooyinka waxa uu xilsaaran golaha shacabka waa wax dastuurka ku qoran wey marka sidaa darteed muxuu ahaay golaha shacabka aasaasiyan u leh ee keenin muxuu ahaay la tashadaan ama wada jir isku yimaadaan ama qaabkii kale isku la tansiiqin karaan ay sameeyaan muxuu ahaay waa mid u taala labada golo u taala
aad baa maasan tahay waxaan siinayaa xiliban cabdirasaaq jin
doodon maqlaaya hadayse kululaatay waxaan qabaanay doktorka aadan uga soo horjeeda professorka hadalka ah barnaamijka sharciga doorashanku diyaariyay waa proposal sharcigaas waa sharci saxa labada golo islaan saxii madaxweynahaana saxii labada golo waxaan ka wada barnaamijka labadiisa qaybood
sidee waxaan dastuur ku noqon karaa hadii aqalka sare banaankeedii ka fadhiyo
maayo banaanka ma joogin midan ka hadlahay professorka proposalka ku tilmaamay labadaba isla saxiixnay joint committee baa loo bixiyay waa isla shaqeeyay doktor cilmi oo kamid ah markii soo shaqeynaya ilaa jabuuti markaas la tagay muddo dheer ku qaadatay laba bilood ziyad wada shaqeynaya aqalka labadaba golaha way ansixiyeen kadib madaxweynaha loo gudbo saxiixay marka kaas horta waa sharci sax ah oo sharciga doorashooyinka laakiin waxaan qirayaa sharciga doorashooyinka waxa ku qoran qodobada dhahayo technical afar qodob ah baa dhiman oo ay ka mid tahay kuraasta Soomaaliland oo qoondada haweenka ay ka mid tahay oo qodobadii ayda ah la isku filayay in isla diyaariyaan labada aqal oo labada baarlamaanka isla diyaar la rabay oo labada committee loo diyaariyo baa way ognahay labada committee markay soo diyaariyeen buu khilaafka ka dhacday labada gudoon waan u kala tagay cabdi loomud hore looga siiyay maadis waxay u baahneeday in laga nabad doonayo hadii la sharcigan loo baahan yahay sharci markii horena sharcigan ku qoran yahay sharciga doorashooyinka waxa ku qoran qodob dhahayo qodobadaasi afarta waxa ka soo shaqeynay labada gole labadii golna kama shaqeynin waxaan rabaa in lagu shaqeeyo
sidee markuu dhaqan gali karaa
arrinkaas inuu dhaqan gala maaha waa in la heshiiyaa oo labada gole ay ka heshiiyaan madaxweynaha ma saxiixin madaxweynaha hadalkiisa aanay markan taxliil ka bixinahay markuu meesha nagala hadlay the same day banaanka markan u soo baxay idaacadaha la hadlayay kilibada laga duubay waxa ka mid ah madaxweynaha khaladkiisa inay aheeday inuu golihii baarlamaanka marnaba afkiisa soo marnin baarlamaan keliya haduu dhihi lahaa adinkaa ku mahadsan baarlamaan hadeetin haduu dhihi lahaa waxaa loo niyoon lahaa labada gole inay yihiin laakiin wuxuu carab ku dhudhuftay fadligan adinkaa iskale haddaad tihiin golihii shacabka wixii war oo ka soo baxaan haddaad tihiin golaha shacabkaan idin soo celinay macnaheedu wuxuu yahay aqalkii sare aqalkii sare inuun meeshaba ku jirin
runtii waxaan waa saxay waxyaabaha saaxiibka cabdirasaaq jundi uu yidhi anigu kamaan hadal khudbadii madaxweynuhu jeediyey khudbada madaxweynuhu jeediyey ee golahan golaha shacabka moogtahay wakiil ka ah dowlad goboleedyada uu ku tilmaamay xogaa yar waxaa laga yaabaa sixitaan bay u baahday waxaa wakiilka dowlad goboleed oo aqalka sare weeye wakiilada dowlad goboleedyada weeye cidda muxuu ahaayey go-aanka kama dambaysta gaadhaysana sida sharciga doorashooyinka ku qoran labada golo oo wada jira weeye kadib markii ay muxuu ahaay guddiga doorashooyinku ay hor yimaadaan oo ay muxuu ahaay doorashada ay moogtahay qaabka u dhacayso iyo goortay dhacayso aa u sheegaan anigu kamaan hadal muxuu ahaay khudbadda madaxweynaha laakiin waxaan isleeyahay moogtay waxaan ka hadlayay shuruucda doorashooyinka sideeda waxa muxuu ahaaye primarily aasaas iskale ee muxuu ahaaye oo khaasatan xeerarkan ku lifaaqan sharciga doorashooyinka ee muxuu ahaay golaha shacabka ayuu muxuu ahaa sharcigu
golaha aqalka sare in lala sameeyey heshiis heshiiskaasu markuu samaysmo oo wax la isla qaato laakiin in inta laga tago la yidhaahdo golihiiyaan u imaanaya baarlamaankiiaan u imaanaya waxaan arkana wayd kusoo celinayaa waxay taasi daba taagan tahay koaliishinkii hore isbahaysigii ka dhexeeyey golaha shacabka iyo madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha 7 minute lagu riday ayaa weli socda taasina masiirka ummadda soomaaliyeed laguma hagi karo waxaan isleeyahay ha laysdaba qabto dadku isu turo isteedada maqan hala raadiyo shir kaloo dib u heshiisiin ha lagu baaqo cid mediation waan u jeedaa inaanan heshiinaynin waxaan isleeyahay marka waa in la helaa institution saddexaad waa in la helaa oo kalsooni lagu qaba heshiisiye labada gole ayadaa hadda jira wax kamada bannaan in la helo waayo si soomaaliya loo badbaadiyo
mucaaradka waxay qabaan in aan lagala tashan guddiga aanu kala tashan wixii uu doorsamareeb la tagay yay tahay in doorashadan iyo arrimaha haatan socda cidda ay tahay saxda in lagala tashado ma maamul goboleedyada ma mucaaradka oo dhan مسي فاميليد السياسه حلبان دكتور علمي
انا مبدا هان وحنا من سنهي ان مر ولبا بلاابو موقتي شي عصبه ليراها لا لا سو تشدو امدنا لا سو تشدو ما waxa way umada Soomaaliyeed waa tashatay waxa way sharci baan ay sameysatay waxa ay had sharciiga wixii laga bedelayo dadku waa wada akhristeen sharciiga waa yaqaanaan wixii moogta adeeg ee ku jira inay muxuu ahaay ay dabciyaan baa loo baahay laakiin hadii mar walba intii model moogta cid ay ku soo dhaafartay ee loo dhiibo la yiraahdo ka soo wada tashada waxaan maleenayaa maalin walba moogta meeshii hore inuu taagnaanina ani waxa ay la tahay wada tashu waa dhab waa loo baahan yahay in saami leeyda siyaasadeed oo dhan aan isleeyahay ee muxuu ahaay ha noqoto ururada siyaasadda ha noqoto muxuu bulshada rayidka ha noqoto dowlad goboleedyada ha noqoto iyo xukuumadii iyo baarlamaanka intaasay ka goodaa talada weyn iyagoo iswata inay muxuu wax ku heshiiyaan baa muhiim laakiin shay ku heshiiyaan waa shay xeer oo sharci iyo noqdo weyn maaha maalin walba ay moogtay shay si cusub la soo bilaabo waxaan isleeyahay oo dimka cabashada ka soo baxaysaa inaanan muxuu wada tashi ballaadhan laga sameynin arrintan ay degdeg tahay cid walba haddana maalin walba wax loodan doonaa inay ma tashan muddo intee la bay qaadan doontaa in la wada tashado in muxuu ahaay sharcigaasi qodobada adag kaliya inti la isla fiirso la yiraahdo kuwa saacabad nabay inta aanu ka saaro aan xilligan laalayn la yiraahdo bas
waxaan siinayaa xilibaan Cabdirisaaq
waxa loo yaqaan saamileyda siyaasadda dalka horta qaba inay wax wadan kulminayaan laakiin waxaan rabaa hal arrin aan cadeeyo oo ah hadii sharci lagu shaqeynayo dalkan sharcigiisa ama qabiha ahaada ama ha dhameystirnaade sharcigii u dambeeyo la soo saarin waa kan hadda laga cabanayo oo aanan leeyahay ani shakhsiyan ma sahlano in la fuliyo ama suuragal ma aan leeyahay waana midka madaxweyne maxamed farmaajo hadda uu tagay iyo dowlad goboleed oo isugu tageenay dhusamareed saas darteed guddiga aslan guddi markii la sameeyo ma aha guddigan kaliya guddi kasta markii la sameeyo waa inuu horta hay'adaha mudan oo la tashto haddaan la tashan culimadii iyo ururada bulshada iyo ma taqaanay dadkii aqoonta u lahaa sharciga doorashooyinka iyo mucaaradka qaar waxaa jira very strong oo macruuf oo la yaqaan haddaan la tashan aniga ma aqaan waxa ay wax ku beeskareynayaan weli waxaan maqlay hadda inay ka been sheegeen guddiga oo ay dhahaynay waxaan la kulanay mucaaradkan la kulanay mucaaradkan ay dhahaynay lama kulmin marka arintaas waa khald kale oo labaad oo jira marka toor culimadu ma hadsan yahay laakiin waxa haddana sharci ii lagu dhisaayay ba aanan jidkiisa loo marin hadii kale waxay noqonaysaa dad muayyan oo wax loo dhiibay oo aanan tashi iyo talaba aanan u baahnayn wajis aanan saxa inaan isan qabo marka in la tastaanay aheeday
professor dob bulsha rayid ahaan yay tahay inay ku lug lahaato arrimahan
waxay la tahay in madaxweynuhu mar hadduu jamhuuriyaddii soomaaliyeed uu madax u yahay waajibaadkiisana ay ka mid tahay inuu sharciga ilaaliyo is-ogolaashada Soomaalida ama saamileyda siyaasadeedna inuu ka shaqeeyo ay waajib ku tahay waxaan isleeyahay waxay ahayd inuu la tashado kow dowlad goboleedyada in lagala tashado ururada bulshada rayidka in lagala tashado ururada mucaaradka in lagala tashado la ururiyo konsensada la aruuriyo saamileyda is-ogolaashahooda la aruuriyo markaa kadibna madaxweynuhu uu shir ku baaqo halkaas waxaan isleeyahay good result ka soo bixi karta markaana toos ay bulshada caalam u taageerida bikaw bulshada caalamku sector kamid ma taageeri karto waxay ku celcelisay saamileyda siyaasadeed ha is-ogolaadaan ownershipka ha wada yeeshaano ha waxa wada yeeshaano markay wax wada yeeshaan is-ogolaadaan go'aan midaysanay soo saari karaan
xilibaan dr cilmi marxaladda uu haatan dalka ku jiro maxaa la filan karaa halkee meesha la joogo looga dhaqaaqayo
waxaan soo maahsantahay runtii waxaanu hadda ku sii dhownahayba waa xilligii muxuu ahaay orodku ku dhamaanayay meeshii muxuu ahaay madaxweynadeedii xilligan isaga waa xadalku aad iyo aad ugu baahan yahay oo wax walba uga baahi badan yahay in heshiis siyaasadeed la gaaro heshiiskaas oo muxuu ahaayay mandate-ka madaxweynadeedka hadda waqtigeeri ka harsan yahay looga gudbi karo marxaladda kale guurka waxaanan isleeyahay dawli way noo dhisan yihiin golayaashii qaranku waa dhisan yihiin baarlamaanku waa dhisan yihiin labadii golo waa dhisan yihiin muxuu ahaayay waxgaradkii soomaaliyeedna waa joogaa dowlad goboleedyadii iyo madaxweynayaasheedii weli waa moogtay waa joogaan xukuumaddii madaxweynihii weli waa jiraan waxaan isleeyahay waxaa laga maarmaan noqon doontaa in institutioniska distoriga jiraay ay roolkooga qaataan oo ay khasab noqoto in jiha loo jeexo dalkan muxuu ahaa lagu badbaadinayo oo way muuqataa inaan marnaba suuragal aan ahayn in doorasho xilligeedii ku dhacdo laakiin waxaa suuragala in xilligaasi lagaga gudbo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay lagaga gudbo
adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
siyaasad marka laga hadlayo siyaasadu kala adkaansho maaha siyaasadu waa isu tanaasul waa compromises balayna marka aanu waxaan isleeyahay hoggaanka iyo dawlad goboleedyada iyo dhamaan muxuu ahaay inta ka goodo talada qaranka ay ka goodo marxaladan kala guurka inay danta qaranka u soo dabcaan oo ay muxuu tanaasul la yimaadaan oo wax la isku ogol yahay meeshan la yimaadaan hadii kale wax weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxdayga ama ay moogtay ummada Soomaaliyeed fursadaha ka lumisay waa mid taariikhdu xusi doonto wey anuu waxaan leeyahay dhamaantood baan ka hadlaa in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalkan aanay dhib kale uga dhicin oo wadan ogol iyo is-ogol ee laga gudbi lahaa marxaladan kala guurka
aad baa ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka dooda
aad baa mahadsantahay
waa mahadsantahay
aad baa mahadsantahay shukran
inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xildhibaan cilmi maxamuud nuur iyo xildhibaan cabdirisaaq axmed maxamed jindi oo labaduba ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo professor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
haatana dhinaca shirweynaha xisbiga dimuqraadiga xalay waxa ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ee ka qayb galay shirweynahooda la xiriir doorashada madaxweynaha ay u ahayd habeenkii afraad uguna dambeeyay shirka khudbada waxaa ka jeediyay siyaasiyiin iyo dad magac ku dhahay xisbiga ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin caleema saarka xisbiga ee Joe Biden wariyaha Nazare Eileen Nuur ayaa warbixintan looga diyaarisay
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalayta ahaa habeenkii afraad uguna dambeeyey lasoo gabagabeynayay waxaa si rasmiya loogu caleema saaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota Mr. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 77 jir Biden oo bartay culuumta sharciga waxaa muddo dheer u dhaxaysay sanadihii 1973 ilaa 2009 uu ka tirsanaa aqalka sanadkee dalka Mareykanka kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku xigeenkii 74-aad ee dalka Mareykanka intii u dhaxaysay Januwari 2009 ilaa Januwari 2017 Joe Biden wuxuu xalay tajeediyay khudbad dheer oo socotay qadar ku siman 25 daqiiqo waxaanu aqbalay caleema saarka ay xisbigiisu ku taageereen inuu noqdo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga
I accept this nomination for president of the United States of America
waan aqbalay magacaabistan in aan u tartamo madaxweynaha Mareykanka
I will be an American president I'll work hard for those who didn't support me as hard for them as I did for those who did vote for me that's the job of a president to represent all of us not just our base or our party this is not a partisan moment
haddaan noqdo madaxweynaha Mareykanka waxaan si weyn ugu shaqeyn doonaa kuwii aan i taageerin si la mid ah sida aan ugu shaqeynayo kuwa aniga ii codeeya waana taa shaqada madaxweynuhu in uu matalo dhammaanteen ma aha kaliya meel laga soo doortay iyo xisbi aad ka tirsan tahay xilligani ma aha kii xisbiyada waa in uu noqdaa xilligii Mareykanka
This must be an American moment.
Geesta kala Joe Biden wuxuu xalayta ugu ballan qaaday dadweynaha Mareykanka in hadii la doorto uu si siman ugu shaqeyn doono dadkii u codeeyay iyo kuwa aan u codeynin.
Here and now I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Waqtigan haadirka waxaan idin maqashiinayaa ballanqaadkayga. Haddii aad igu aamintaan inaan noqdo madaxweyne waxaan soo saarayaa ama soo bandhigayaa inteenna ugu wanaagsan ma aha inteenna ugu xun waa markeeni innagoo ah dadka oo isku duuban oo aan wax khalad ah sameynayn innagoo midaysan waynu karnaa waanaynu ka baxaynaa xilligan uu Mareykanku mugdiga ku jiro
Make no mistake. United we can and will overcome this season of darkness in America.
qaar ka mid ah musharaxiinta isku soo taageen ee han siyaasadeed leeyihiin ee doonayay in xisbiga dimuqraadiga ka dhex tartamaan balse ku haray tartankiisa reebreebka xisbiga ayaa xalayta ka soo muuqday shirka iyagoo taageero ballaaran u muujiyay Joe Biden. Waxaana badankoodu isbarbardhig mid togan iyo mid tabana ku sameeyeen labada nin ee doorashada soo socota la filayo inay fooda isku daraan. Waa Donald Trump oo haatan xilka haya sida dastuurku ogol yahayna mar kale isa soo sharaxaya. Kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo Joe Biden oo xalayta xisbigiisu bad ka soo dhigay. Khudbadihii xalayta shirka laga jeediyey ayaa u muuqday kuwo lagu muujinayo sida ay hadalka u dhigeen in xilligan Mareykanka u baahan yahay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka. Senator Tammy Baldwin oo laga soo doorto gobolka Wisconsin ayaa ka hadashay caymiska caafimaadka oo ay sheegtay dadka aan haysan kaarka caafimaadku inay dhibaato kala kulmaan marka ay xanuunsadaan. Waxay tusaale u soo qaadatay mar ay iyadu jirtay oo haatan laga joogo ku dhawaad 10 sanadood.
When I was 9 years old, I got sick, really sick. I was hospitalized, but since my grandparents were the ones raising me and our family's health plan didn't cover grandkids, they were forced to pay out of pocket for my 3-month hospital stay. I got better, but the insurance companies didn't. They refused to cover me at any cost because I was marked child with a pre-existing condition. We all have stories like this.
Waxay tiri, markii aan 9 jirka ahaa ayaan aad u xanuunsaday. Waxa la dhigay dhakhtarka, waxaan la noolaa ayeeyday iyo awoogay. Caymiska caafimaadka ee qoyska iyagu haysteena muu bixinayn. Kharashka daweynta caruurta ayeeyda loo yahay. Jeebkooda ayay ka bixinayeen wixii kharash ahaa igu baxay 3 bilood oo aan dhakhtarka jiifay. Anigu waan ladnaaday, balse shirkadihii caymiska caafimaadku wali kamay soo rayn. Xilliga way i diideen inay i siiyaan kaar caafimaad maadaama uun ahaa ilmo yar oo hore xanuun u qabtay. Dhammaanteenna ilaa hadda qisooyin sidaasi oo kale ahi wayna soo maraan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Milwaukee iyo gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, balse waxaa loo baajiyay xanuunka coronavirus 30 in shirku uu si toos ah halkaasi uga dhaco. Waxaana muddadii shirku socday lagu hagayay hanaanka tiknoolajiyadda casriga. Fuad Sheikh oo culuumta tiknoolajiyadda ka dhiga mid ka mid ah kulliyadaha magaalada Milwaukee ayaa ka mid ahaa dadkii u diyaarsanaa inay dhinaca warbaahinta, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ka caawiyaan inta uu shirku socdo. Waxaan xalayta ka wareystay arrimaha la xidhiidha farsamada iyo gudbinta shirka oo qaad maqal iyo muuqaalo ku socday.
Goobta waxbarashada ee aan ka shaqeeyo waxay leedahay 2 channel oo TV ah. Taasi waxay suurtagelisay in waxa la wixii wariyaa limanaya qaab meesha ay ku diyaarsan lahaayeen, qalabka ku sameyn lahaayeen, ku hagaajin lahaayeen, inaan anagu diyaarino hagaajino aan ka mid noqdo kuwa markaa uu qalab khaas sameynaya diyaarinaya. Sidoo kale waxaan aqoon hayna inaan u qaalmo kaalin ka gaysano qaybta maxay haday farsamada ama tiknoolojiyada ama farsamo ka geysano. Haddana gobolku muu yareysan intii uu karayay isagu oo isaga laftigiisu waxay u diyaariyey qalab fara badan oo ay leedahay Milwaukee bagax ay leeyihiin. Waxaa kaloo diyaariyey qalab fara badan oo meesha ayan shirarka waaweyn lagu qabto ee convention centerka. Marka runtii diyaargarow xadhaaf oo dhinaca farsamada ayaa gobol ahaan la galay, magaalo ahaan la galay.
Waxaadiga warantaa hadda shirkii wuxuu ku dhacay qaab tiknoolajiyada lagu hagayo. Marka qaabkaasi shirku u dhacayay iyo sidii meelo kala duwan muuqaalo laga soo duubay loo baahinayay, haddana wuxuu isugu wada xiriirsanaa. Bal arrintaasi maadaama dhinaca tiknoolajiga aqoon u leedahay nooga waran, say ku socdeen.
Kolay shirku maxaaday marka hore waxay dhacday soo dhaco la joogo asay shay COVID-19 ka waxyaalaha uu keenay wax ayaga ay kamid tahay. Waxa aad arkaysaa dareemaysaa qalabka la isticmaalayo iyo sida loo duubay iyo sida loo hagaajiyo wuxuu dhalin inay ahaayeen qalab sii codna sii duubay, muuqaalada sii duubay, in muuqaalada iyo isku xirka iyo qaybta xidhinta si qurux badan oo agaasi fiican leh u sameeyeen, inay muuqaalada hore sii duubaan ay dabeetana si qurux badanna u soo gudbiyeen. Laakiin dadka iminka daawanaya arkaya waxay u arkayaan si toosa iyadoo ay eegayaan qaabka isugu xidhan yihiin iyo qaabka ay u dhacayaan, inay si fiican u sameeyeen.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadigu intii uu socday ayay ka qayb qaadanayeen fanaaniin iyo muusishano 3 taala dadka u madadaalinayay. Wax ka qabashada xanuunka coronavirus, helitaanka adeeg caafimaad oo ay dadweynuhu awoodi karaan, kobcinta dhaqaalaha, xakamaynta hubka, midaynta shacabka, kor u qaadista sinaanta iyo cadaaladda, dhammaan qodobadaasi waxay gundhig u ahaayeen khudbadihii 4 habeen ee ina dhaafay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. haatana warbaahinta iyo guud ahaan dadka Mareykanka iyo dunidaba waxay toddobaadka soo socday isku diyaarinayaan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu wado inuu bilaabmo isniinta soo socota.
Haddaba sidii uu u qabsoomay shirkaasi xisbiga dimuqraadiga iyo arrimo kale ayaa Sahra Ciidla Nuur waxa ay wax ka weydiisay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
xagga abaabulka tiknoolajiyada ay adeegsanayaan ama ha noqoto dadkii ka hadlay afartii maalmood ee uu haatan socday shirweynuhu oo ay ku jireen dadka ugu badan ee aadka looga ixtiraamo xisbiga dimuqraadiga iyo shakhsiyaad ayagana aad looga ixtiraamo xisbiga jamhuuriga oo ku jirno gubernatorihii hore ee gobolka Ohio John Kasich iyo soo gudbintu inuu ahaa mid aad u habaysan. Laakiin marka aad fiiriso xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasha xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin waxyaabo badan oo ay ku celcelinayeen oo aad muddo in ay ahaayeen isku fikir in badan oo dadkii hadlay inay ahaayeen waxyaabo waaqica ka fog. midnimada ay ku baaqayaan ee ay leeyihiin xisbiga dimuqraadigu waa inaan mideynaa dalka iyo siyaasadda aad u sii kala baahday lasu keeno ayaa waxaad moodaysay siyaasadaha iyo waxay soo bandhigeen inay yihiin kuwa sii kala fogeynaya dadka aan isu soo dhoweynaynin.
marka Faisal ma la oran karaa ujeedadii ay ka lahaayeen xisbiga dimuqraadigu shirkan way ka gaareen?
anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaysan gaarin, waayo waxay ahayd oo loo adeegsadaa shirarkan lagu caleema saarayo madaxweynaha dalka Mareykanka murashaxoodu mid ay ku helaan taageerayaal badan, lacag badanna ay ku soo gasho. marka waxaad muddaa ujeedooyin badan oo laga lahaa inaan laga gaarin, laakiin qaabka loo soo gudbiyey wuxuu ahaa qaab aad u qurux badan.
haddaynu istu taagno khudbadihii shirweynaha laga jeediyey, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan dadka codaynaya ee Mareykanka?
haddaan ku noqono khudbadihii kala duwanaa, waxay aad ugu soo celcelinayeen in ay xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn madaxweynaha haatan dalka haya inuu sii wado xilka. waxay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta murashaxooda Joe Biden. laakiin markaad xaqiiqda fiiriso, sidaan mar horena uga dhawaajiyey, xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasheedu waxay aaminsan yihiin wixii meesha laga sheegay in badan oo kamid a inay ahaayeen waxyaabo xaqiiqda ka fog, inay ahaayeen ammaan siyaada oo waxba ka jirin, inay hayaan cadeymo badan inuu madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Obama oo haatan murashaxa xisbiga dimuqraadiga uu siyaasadda ku fashirmay, la fahantiisu markuu yaraa inuu aaminsanaa dadka madowga ah ee magaalooyinka waaweyn degan in aan loo soo gudbin meelaha ay cadaanku ku badan yihiin. marka aad fiiriso marka wax badan oo siyaasad ah oo aad muddo haatan in ay ka duwanaan doonto siyaasaddii Obamana uusan la imaanin, marka aad isus kusoo duubto, waxay aaminsanyihiin xisbiga jamhuurigu in aysan ujeedadii ay dimuqraadigu lahaayeen aysan ka gaarin shirkan.
haddii aan markaa dhinacyo badan ka eegno aragtiyaha dadka Mareykanku ka qaadan karaan shirkaasi lasoo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca jamhuuriga, dhinaca dimuqraadiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan iyagu xisbina ka tirsanayn balse xilliga doorashada ee go-aan ku qaata musharaxa ay u codaynayaan, maxay noqon karaan aragtiyaha shirkan laga bixinaya?
sahra waxa muhiima muxuu soo kordhiyey shirkan? waxaa kaloo iyaduna mar walba dadku isweydiinayaan, dad badan oo jamhuuriyiina ayaa ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya, laakiin dhowaan warbixin lasoo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa 66% jamhuuriyiintu inay si aad u taageersan yihiin madaxweynaha haatan talada haya, halka 46% ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aada u taageersan yihiin madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. marka xisbi waliba wuu leeyahay kooxa ka soo horjeeda, wayna jiraan kooxaha loo yaqaano establishmentiga ee xisbiga jamhuurigu inaysan la dhacsanayn waxyaabaha ama qaababka uu u dhaqmo madaxweynaha haatan talada haya. laakiin waxa dhab ah markay noqoto codayn, waxyaabaha laysku hayaa maaha shakhsiga hogaaminaya, waxaa laysku hayaa yaa awood u heli doona in la magacaabo, tusaale ahaan maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo la filayo qaar hadda kamida kuwa haatan ku jira in ay 4 sano soo socda la bedelo oo qaarkood ay cusbitaalada hadda ku jiraan. marka jamhuuriyiin badan oo aan xataa jeclayn madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay u codeeyaan iyagoo aan rabin Joe Biden iyo kooxaha xagga bidix jira siyaasadda inay magacaabaan maxkamadda sare. waxaa kaloo laysku hayaa oo ay aada ugu celceliyeen ilaa habeenadii lasoo dhaafay inay xakamayn doonaan qofku inuu qori ama hub iibsan karo dalka Mareykanka. jamhuuriyiintu intooda badani gebi ahaan waxay ka midaysan yihiin inaan xoriyadda qofka Mareykanku inuu qori iibsan karo ama xoriyadda qofku inuu hadli karo ama xoriyadda qofku inuu meeshu roo ku cibaadaysan karo aan cidina dhexgelinin. marka shaki badan boy dhalisay arrimahan hadda shirka oo ay kaga dhawaajeen siyaasada badan
in jamhuuriyiin badan oo ay laga yaabi lahaa inay ka codayn lahaayeen Trump ay hadda dib ugu soo noqdeen xaqii Trump oo ay rajaynayaan dhinaca kale hadaan saharay u dhigo in jamhuuriyiintu waxay aad hadda xisbiga jamhuurigu aad iyo aad ugu ololeynayaan maadaama aqalka sanadka haystaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sidoo kale aqalka hoose maadaama haweenayda haatan haysata Nancy Pelosi ay ayadu ku fashilantay inay xataa waxyaabo badan oo muhiim u ah in dhaqaalaha dib loo nooleeyo ay kantoniska waxa kamid hadda maanta dhawayd uu saxiixay madaxweynuhu in dadka lacag kale la siiyo si dhaqaaluhu uusan u istaagin in aad bay uga hortimi marka dad badan oo Mareykan ayaa ka caraysan qaabka hadda aqalka hoose ee baarlamaanka ay dimuqraadiyiintu u wadaan marka taasi waxay laga yaabaa inay fursad siiso jamhuuriyiintu inay la wareegaan in marka isku soo duubo waxaan oran karnaa in xisbiga dimuqraadiga laftiisa waxa ka cadaatay shirkan 4 maalmood socday haatan ee la soo gabagabeeyay in kooxaha aad xagjirka dhinaca bidix u jira ee progressive loo yaqaan aysan la dhacsanayn Joe Biden waxa kaloo inagu soo foodlo isniinta soo socota ee bishan ay 24 ka tahay ilaa 27 inagu soo wajahan xisbiga jamhuuriga oo kan mid la mid ah qaban doona marka waxaanu eegi doonaa xisbiga jamhuuriguna say siyaasadooda u soo bandhigaan marka isku soo duubo labada xisbiga waxaad moodaa in uu kacdoon dhexdooda ka jiro in sanadkan inuu noqon doono sanadkii ugu muhiimsan oo aan si dhab ah loo saadaalin karin cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada
kaasina wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo Saare Ciidlo Nuur u warramayay.
Haatana aan ku nasanno heesan.
deni habeenimo oo idin soo codsiinayeen Ibrahim Hassan Danduri iyo aniga oo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhageysiyaal waa naga inta tan intan kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Fala ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka Ryan Dikayo oo magaciisa koowaad aan la garanaynin wuxuu horay u maamuli jiray maqaayad ku taala deegaanka Muboga ee dalka Rwanda waxana loo raadinayaa ka qayb qaadashada xasuuqii Rwanda ka dhacay sanadkii 1994kii Ryan Dikayo ayaa lagu eedeeyay inuu qaban qaabiyay kana qayb qaatay weeraradii bishii Abriil ee sanadkii 1994kii lagu beegsaday dadka Tutsiga ah kuwaasi oo ay ka dhasheen dil dhaawac iyo kufsi loo geystay dad rayid ah wuxuu ku eedeysan yahay inuu hoggaamiyay oo uu abaabulay dad rayid ah iyo milishiyada lagu magacaabi jiray Interahamwe si ay u beegsadaan shacabka Tutsiga ah ee gabaadka u raadsaday kaniisadaha iyo waliba goobaha kale weeraradan ayaa waxaa lagu dilay kumanaan qof haddaba eedaha iyo kuwa kale oo loo haysto ayay maxkamadda caalamiga ah ee loo xilsaaray xasuuqii Rwanda waxay ku soo oogtay Ryan Dikayo دعوت لحريرته حسوق يدنبية كردناه بناء آدن نمدا يدنبية دقال وحانا إيسو سارتي واران أما أمر لغو سوقبان أيوه دولة مرايكن كايا إسكاشي لسمين إيسا دلالك كلاقي قرمدا ميدوبة هي محكمة عالمية رواندا سيدي عدالة اللوهر كين لها دنبي لهن إيقوة كلاقي قيب قاتي حسوق أسي دولة مرايكن كايا مدى حنين كان دول ديكتاي لعقدان شن مليون أو دولار كمرايكن كاه أو لسينا يو عدي سوقود بسمع معلومات سبابي كرائن لسوق بتوع هدبا هدي أديقة أما عد أتقانيد أي هاي سوحو كسابسان إيدي سنهان لرادين يو اللغو مقعابو ريان ديكايو واتسو قد بنكرتا يدو لا إلالينا يو سيرتا دا إيا هاي تا دا فضلا لحرير بوغة انترنت كا إيا سفارد دا أما قنسولية دا مرايكن كا إيا كو قدو سيدو كلا إيميل أسو دير حفيز كا مرايكن كا أقا بلسنتن بيادة دقال كا أو أه wcrp@state.gov سيدو كلا نقلسو حرير قد كا واتس أب كا إيا نمبر كيسو يهي +1 labo ever labo 9 7 5 6 8 si aad u heshid sawirka eedaysanaha la raadinayo booqo barta Facebook ee ciwaankeedu yahay www.facebook.com/warcrimerewardsprogram waxaad sidoo kale booqan kartaa barta Twitterka ee www.twitter.com/warcrimesreward dhammaan macluumaadka luqadeenka ah ee macquulka ah waa la baari doonaa dadka soo gudbiyana lama shaacin doono taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida